Drumul meu spre Hristos, roman foileton. Adaptare radiofonică după volumul cu același nume de Lucian Cristescu. În lectura autorului.
Drumul tău spre Hristos, ca și al meu, îți pare anevoios și întortocheat. Și asta până descoperi cheia care îți deschide magistrala. Și numai ce ai făcut primul pas, te și vezi la capătul lui, lângă tronul bunului Dumnezeu. Drumul tău spre Hristos este mai simplu decât îți poți imagina, pentru că nu tu trebuie să-L străbați până la cer, ci El, Iisus Hristos, l-a coborât până la tine. Prietene, este destul să crezi ca un copil și să-ți deschizi inima lui ca el să intre și să ocupe locul ce pe drept îi se cuvine. Capitolul 6. Împreună. Printre scriitorii care s-au afirmat în anii de după Revoluție, se află și medicul Cristian Negureanu. La data aceea, un scriitor prodigios, Negureanu a dat publicației o serie de cărți sub genericul Lumi paralele. Ce susținea el e mai puțin interesant pentru noi. Meritul lui, dacă îl putem numi merit, este că a adus în atenția publicului faptul că planeta noastră este gazda a două lumi diferite. Una, lumea văzută, iar cealaltă, lumea ascunsă ochiului. Cei mai mulți ignoră dubla natura lumii noastre. Biblia o spune însă din vremuri străvechi. Dacă n-ar fi această realitate, n-ar mai avea nicio noimă să vorbim despre credință, despre studiu și rugăciune. Există un diavol, un dușman al omului, care, dacă n-a putut împiedica jertfa Domnului Iisus Hristos pe Golgota, dacă n-a putut să-L împiedice pe Fiul lui Dumnezeu să se dea pe sine însuși pentru noi, caută acum, în schimb, cu tot din adinsul, să ne izoleze pe noi de jertfa Mântuitorului și încearcă să ne înfățișeze tot felul de închipuiri, tot felul de reprezentări diforme despre Dumnezeu. Doar va reuși să ne înstrăineze de Iisus. Din fericire, Dumnezeu nu este baricadat în necuprins și în tăcere. Gândește-te că El însuși s-a pucurât până aici. El însuși a inspirat această scrisoare care este Biblia și a purtat de grijă ca Scriptura să ajungă la îndemâna oricărui om, iar prin credința care izvorăște din cuvânt, Dumnezeu ne face în stare să începem acea fericită umblare cu El, în care păcatul este biruit. După cum am văzut în capitolul 2, Dumnezeu a rânduit 3 căi pentru a obține comuniunea cu El. Mai întâi, studiul sau cercetarea Scripturii, în care îl găsim pe Mântuitorul și făgăduințele Lui, pe care ne construim. A doua pistă, rugăciunea. Prin rugăciune stabilim un contact personal cu El. Și apoi, în al treilea rând, experiența, când experimentăm practic și în mod personal puterea Lui în favoarea noastră. Subtitlu: iarăși despre rugăciune. În capitolul trecut am stăruit asupra rugăciunii. După părerea mea, cred că rugăciunea este pasul decisiv de la necredință la credință. Studiul poate fi parcurs și fără credință, ca și când ai citi un roman sau ca și gând ai analiza o carte. Iar în ce privește experiența, ea este o consecință a relației dezvoltate prin rugăciune. Iată de ce cred că este nevoie să mai stăruim încă puțin asupra rugăciunii. Personal sunt convins că toți cât suntem pe pământ am avut momente când am strigat: Doamne, ajută-mă! Doamne, scapă-mă! Doamne, iartă-mă! Nu știu cât de siguri am fost când am zis aceste cuvinte, că El, într-adevăr, ne-ar auzi, ne-ar ierta și ne-ar da putere. Am aflat însă că rugăciunea nu este un drum lung pe care omul trebuie să suie, să ostenească, să se târască până la Dumnezeu, ci este simpla deschidere a inimii față de Mântuitorul, care, scrie în carte, stă la ușă, bate și vrea să intre. Am mai aflat că elementul activ în rugăciune nu este omul, deși unii, când se pleacă pe genunchi, cred că ei sunt aceia care trebuie să străpungă plafonul de nori și să ajungă până la Dumnezeu. Adevărul este altul. Elementul activ în rugăciune este Dumnezeu. El este acela care spune inimii mele: caută-mă! Psalmistul spunea: inima îmi zice din partea ta, caută fața mea, și fața ta, Doamne, o caut. Chiar și atunci când îl cauți pe Dumnezeu în rugăciune, este doar răspunsul pe care tu îl dai îndemnului său tainic de a-l căuta. În acest capitol vom aborda câteva puncte în care este nevoie ca Duhul lui Dumnezeu să corecteze un model vechi și greșit, de care poate chiar noi depindem. Subtitlu: ce cuprinde o rugăciune? Îmi amintesc de experiența mea de început, când, timid, mă plecam pe genunchi și mă gândeam: cum să încep? Probabil cu o formulă de respect, ca de exemplu: Doamne Dumnezeule mare, Tu care conduci galaxiile. Apoi trebuie să fiu foarte atent să nu-L obosesc. Am să caut să expun exact problemele mele pe puncte. Punctul 1, punctul 2. Și după aceea trebuie să adaug: Doamne, astea-s problemele mele. Rezolvă-le, Te rog. După care voi încheia cu laude, mulțumiri, în vecii vecilor, amin. Din acest mod de a aborda rugăciunea, de care cred că toți ne-am săturat, întrezărim două funcții pe care le acordăm noi rugăciunii. Prima ar fi funcția de informare. Îl informăm pe Dumnezeu. Doamne, uite, băiețelul meu e bolnav, are febră, sau: Doamne, sunt prins într-o problemă grea. Așa începe petiția noastră, cam cum am face-o în fața unui monarh. Bun. Și după ce l-am informat, vine a doua funcție a rugăciunii, și anume cererea. Aceste funcții sunt în mintea noastră, nu și în planul lui Dumnezeu. Cererea, ca de exemplu: Doamne, băiețelul meu are febră, vindecă-l! Sau: Doamne, sunt prins într-o problemă grea, scapă-mă! În rugăciunile noastre, noi cerem ceea ce nădăjduim să primim. Și pe lângă aceste două funcții principale, și anume informarea și cererea, noi mai adăugăm, ca la o supă, o sumedenie de ingrediente anexe: mulțumiri, laudă, mărturisiri, cereri de iertare și așa mai departe. Toate acestea, credem noi, sunt condiții ale rugăciunii, care fac posibilă primirea și acceptarea ei înaintea lui Dumnezeu. Cam aceasta este experiența omului de rând în rugăciune. Subtitlu. Și rezultatul este îndoială. Și ce se întâmplă când cineva se roagă: Doamne, intervină un cutare problemă? Când se ridică de pe genunchi, ce se întâmplă? Trebuie să recunoaștem că după ce ne-am ridicat de pe genunchi, am simțit întotdeauna că inima noastră pâlpâia. Oare ne va răspunde? Nu că ne îndoim că El e atotputernic. Știm și că El poate să ne răspundă. Dar ne gândim, dar dacă nu e voia Lui? Și rămânem într-un fel de cumpănă, într-un fel de pendulare între o fi și n-o fi, sau ne-o da sau nu ne-o da. De câte ori copilul meu era bolnav și strigam la Dumnezeu, mă ridicam de pe genunchi după 10 minute sau după o jumătate de oră, cam tot neliniștit, tot frângându-mi mâinile. Și mergând lângă copil, simțeam că febra e încă în trupul lui. Deși continuam să mă rog, mă învăluia nesiguranța. Și acum mă întreb, oare așa trebuie să fie experiența rugăciunii? Pe aici duce ea? Subtitlu. Modelul e fals. Ce-ți spun eu nu e o surpriză. Toți am trecut pe aici. Dar în ciuda faptului că mulți trec pe aici, îți spun că aceasta este totuși o aberație. Poate te miră aceste cuvinte, dar referitor la funcția de informare, însuși Domnul spunea în Matei 6, cu versetul 7 și 8, voi, când vă rugați, să nu bolborosiți multe. Tatăl vostru care este în ceruri știe ce aveți nevoie. De ce să-l informezi pe el, când el știe mai dinainte ce ai vrea să-i spui? Uite, Psalmul 139 vorbește despre atotștiința lui Dumnezeu. Psalmul 139, cu versetul 4. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Și apoi, versetul 7. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Pe bună dreptate putem să ne întrebăm, e ceva care să nu știe El? Sunt multe pe care eu nu le știu, dar El le știe pe toate. El mă păzește și mă salvează clipă de clipă, chiar fără să am idee că a făcut-o. Iar eu nici măcar nu-i mulțumesc, căci habar n-am de minunea salvării sale. Oare poate exista ceva care să-i fie ascuns? Și atunci, ce rost mai are să vin eu în momentul rugăciunii, când El dorește să se întâlnească cu mine și să încep să-i torn eu lista de informații, să-i spun toate câte mi s-au mai întâmplat și după aceea să continui cu o altă eroare, cu cererile mele. Mă refer la cea de-a doua funcție din mintea mea a rugăciunii. Pare ciudat, nu-i așa? Domnul într-adevăr ne zice, cereți, dar noi nu știm ce și cum să cerem din moment ce îl rugăm pe Dumnezeu, Doamne, dă-mi pe aia, dă-mi-o pe cealaltă, răspunde-mi. Adică, e oare nevoie să-L manipulezi pe Dumnezeu să iasă în calea rezolvării problemei tale? E cumva nevoie să-L dirijezi ca pe unul care nu știe ce să facă? Sau să-L manipulezi ca pe unul care nu vrea să-ți răspundă de bunăvoie decât dacă stărui și te ploconești înaintea lui? Întreagă vreau totuși să te liniștesc cu privire la legitimitatea faptului de a-i spune lui Dumnezeu atât grija ta, cât și cererea ta. E voia lui aceasta. Nu faptul în sine este luat în discuție aici, ci mentalitatea dinapoi a faptului. Mântuitorul a dat o pildă și a spus: priviți la vrăbile de pe câmp. Oare păsările se roagă? Cum o să se roage? Și cu toate acestea, Tatăl nostru ceresc le dă hrană din belșug. Niciuna nu moare de foame. Chiar și iarna găsesc de mâncare. Deci dacă ele nu se roagă și El tot le dă, fiindcă El este iubire, noi de ce să ne frământăm pentru probleme de acest gen? Mai mult, Domnul ne spune: comparați-vă cu vrăbile pe care Tatăl meu le hrănește, nu pentru că ele cer, ci pentru că Tatăl meu este iubire. Cu cât sunteți voi mai de preț decât multe vrăbi, spune în Matei 10, cu 31. Subtitlu: adevăratul scop al rugăciunii. Te întreb, nu cumva transformăm rugăciunea într-o negociere cu Dumnezeu pentru rezolvarea problemelor noastre egoiste? Notează faptul că 90% din rugăciuni sunt legate de frământările cotidiene, frământările vieții. Cu solicitarea ca El să intervină în problemele materiale și vremelnice mărunte. Dar amintește-ți că în paralela pe care o face Iisus între vrăbi și om, El se referă tocmai la cele pământești. Și concluzia este că dacă El le dă vrăbilor fără ca ele să se roage, atunci ne dă și nouă. Iar dacă ne dă, o face nu pentru că cerem noi, ci pentru că El este bun. Ia gândește-te numai, dacă El ne-ar fi dat pâine doar când i-am cerut noi, de mult eram noi morți de foame, oale și ulcele. Dar dincolo de asemănarea dintre vrăbii, care nu se roagă, și noi, care ne putem ruga, există și o mare deosebire. Iată, noi suntem înzestrați cu o dimensiune unică, prin care ne asemănăm cu Dumnezeu. Această dimensiune este spiritualitatea. Ea exprimă nevoia sufletului de a comunica, de a fi în comuniune cu Dumnezeu. Poate că termenul comuniune e greu de înțeles. Dar el nu înseamnă altceva decât a fi în părtășie cu El. De fapt, comuniune este sinonim cu părtășie. Acesta e chiar scopul profund al rugăciunii. Ca să descifrăm înțelesul, să-l cercetăm în lumina planului de mântuire. Să ne întoarcem cu gândul la lumea dinainte de păcat, când Adam și Eva se întâlneau cu Creatorul lor și trăiau împreună ca o familie. Adam se numea pe atunci Fiul lui Dumnezeu și se bucura de această calitate princiară. Subtitlu: reversul despărțirii. Dar a intervenit păcatul. Și esența păcatului știi care este? Este despărțirea. Adam și Eva s-au despărțit de Creatorul lor, mai întâi în inimă și gând, și aceasta prin îndoială și necredință. Mai apoi, chiar i-au întors spatele tatălui lor care îi căuta. O, despărțire! Aceasta exprimă toată istoria nenorocită a omenirii. Pentru că păcatul este în esență despărțirea de Dumnezeu, tocmai aceasta a provocat noaptea de agonie a Domnului Hristos. Luând păcatul lumii asupra lui în Ghețemani, el a trebuit să bea până la drojdii paharul cumplit al despărțirii sale de Dumnezeu. Tocmai el, care nicio clipă n-a fost despărțit de Tatăl. Îți amintești de strigătul lui de pe cruce? Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Prin Hristos răstignit pe cruce, Dumnezeu împlinea planul său de mântuire a păcătoșilor. Păcatul înseamnă despărțire de Dumnezeu, iar planul de mântuire urmărea refacerea legăturii, adică el urmărea să-l pună din nou pe om în părtășie cu Dumnezeu. Dacă așa stau lucrurile, putem defini părtășia sau comuniunea ca fiind însuși scopul planului de mântuire. Omul a fost creat pentru părtășie. În urma planului de mântuire, omul este adus din nou în părtășie cu Creatorul său. Este unica țintă pe care Dumnezeu o dorește. El vrea să ne aibă cu El. Este unica motivație a dragostei lui de a fi cu el acasă. Și acum te întreb, în acest caz, ce trebuie să fie rugăciunea? Vezi, este chiar metoda prin care exersăm intrarea în părtășie. E extraordinar. Într-un fel, rugăciunea este chiar mijlocul eficient al planului de mântuire. Domnul Hristos, El, jertfa, plătește prețul cel mare și își câștigă dreptul să intre în legătură cu noi. Pe ce cale? Pe calea credinței și a rugăciunii personale. Rugăciunea este o metodă, un mijloc prin care noi putem veni în atingere cu El. Subtitlu: prietenul sau buzunarul lui? Și tu ai prieteni. Oare prin ce se disting prietenii de vecini, de colegi sau chiar de rude? Cu siguranță că nu prin faptul că de la ei îndrăznim să cerem și să împrumutăm, iar de la vecini nu. Oh, ba dimpotrivă. Eu cred că o bună vecinătate înseamnă un spirit de ajutor reciproc, de întrajutorare, de împrumut, uneori chiar fără gând de primire înapoi. Aceasta însemnează a fi oameni de ispravă. Numai că prietenia nu se referă la foloasele materiale, nu se referă la câștigul care iese de aici. Prietenia se bazează pe o legătură a sufletului, care este comuniunea. Să presupunem că nu te-ai mai văzut cu prietenul tău de luni de zile și te întâlnești cu el din întâmplare. Spune-mi acum, în cele câteva minute pe care le ai la dispoziție, ai încercat să ajungi la sufletul său sau la buzunarul lui? Spre exemplu, oh, ce bine că te văd, am urgentă nevoie de bani, n-ai vrea, te rog, să mă ajuți cu 100 de dolari? Iartă-mă că nu te-am mai sunat, dar știi, am fost foarte ocupat. Oare ai putea rezista în fața unui prieten bun, pe care nu l-ai văzut de mult, fără să-i ceri nimic, timp de 10 minute? Poate zâmbești. Ce? Ți-e prieten doar ca să-i ceri? fără îndoială că motivul pentru care cauți tovărășia unui prieten este nevoia de a fi împărtășie cu el și nu cu buzunarul lui.